posisinya sudah porak-poranda. Jadi sepertinya kalau ditelaah, jenazah ini adalah jenazah yang terpleset. Jadi dalam satu rombongan ini, jenazah ini mencoba mencari jalur, alhasil dia terpleset ke bawah, jatuh ke dalamnya jurang, sampai di bawah ini bentuknya sudah gak karuan. Suplai makanan dikirimkan, karena memang posisinya itu jurang fal begini ya,
cekukan itu.
Ya. Helikopter tuh mau turun untuk menurunkan makanan, ngegantung, ini gak bisa. Karena turbulensi dari dua tebing ini kan, sehingga goyang.
Di jalur angin itu
angin. Helikopter naik lagi, akhirnya dilempar nih logistik. Itu dilempar, jatuhnya beberapa ratus meter di ujung. Terpaksa tim pencarian ini yang sudah menemukan dua jenazah ini menyisir dari logistiknya. Sampai di satu titik, logistiknya ada, jenazahnya ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Tragedi nasional di Gunung Salak nih, itu pada tahun 1987 atau bisa kita katakan tragedi Tapepa. Mungkin dari sedikit orang mengetahui tentang tragedi ini. Nah, pada malam kali ini gue mau ngebahas tentang tragedi Tapepa nih, dan termasuk tapak tilas Tapepa di Gunung Salak. Dan pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan narasumber yang gokil banget sini. Ya ini anak dari pendiri Tapepa sendiri. Oke, langsung nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Krisna.
Selamat malam.
Alhamdulillah, sampai juga nih Bang. Dari Gunung Bunder.
Dari Cibubur gue.
Cibubur ya?
Dari Cibubur.
Gunung Bunder, Cibubur, Kubintaro ya? Itu cukup lumayan menguras tenaga juga Bang.
Lumayan.
Oke, kesibukannya lagi apa sekarang nih Bang?
Sekarang sibukannya lagi ngonten aja lah sama bisnis kecil-kecilan.
Punya YouTube juga ternyata?
Punya YouTube.
Apa namanya Bang YouTube-nya?
Namanya Rahmadan Kresna.
Rahmadan Kresna.
Ya, betul.
Dan di usahanya apa nih Bang?
Usahanya sekarang lagi ngerintis bisnis minuman. Jelly drink gitu lah.
Bukan minuman yang ini kan?
Bukan.
Jelly drink ya?
Minuman kesehatan lah.
Oke, itu cara untuk membelinya gimana tuh Bang?
Ya cukup di kontak di WhatsApp gua aja atau ke...
Instagram aja Bang nanti ya, gue cantumin nih di kolom deskripsi ya. Malam ini mau menceritakan sebuah tragedi Bang ya. Tragedi Tapepa Bang. Dan bokap termasuk pendiri Tapepa Bang.
Ya, bokap pendiri sekaligus yang menjadi saksi hidup ketika pencarian itu.
Paklik.
Betul.
Oh, bokap Paklik?
Ya.
Waduh, itu terkenal banget nama
tuh. Alhamdulillah.
Tragedi Tapepa ya. Nah, menurut cerita pada malam kali ini kan mau diceritain dari awal mula pencarian sampai sempat kemarin di tahun berapa Bang itu yang...
Gue lupa tepatnya itu sekitar 2018 atau 2019 lah kita napak tilas.
Tapak tilas ya. Jadi sebelum kita menceritakan tapak tilasnya, kita ceritakan kejadian dari awalnya dulu. Kronologis kenapa 6 orang siswa ini meninggal ya, dengan dekapan di Gunung Salak.
Betul.
Oke, itu tragedinya cukup terkenal banget. Mungkin bisa dibilang masuk berita nasional Bang pada saat itu ya?
Ya, bisa dikatakan itu kategori berita nasional pendakian. Apa ya? Duka pendaki ya di saat itu.
Iya, duka pendaki itu ya. Itu hampir 40 hari Bang pencarian ya?
Betul, 40 hari pencarian. Korban terakhir ditemukan di hari ke-39 atau ke hari 40 lah.
Itu udah keadaan udah nggak bernyawa.
Betul.
Dan di sini... Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, mungkin kita doakan terlebih dahulu Bang ya. Semoga arwah-arwah korban ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Dan bagi semua keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran.
Amin.
Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa di follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga nih langsung di DM aja di Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Sebelumnya buat teman-teman di sini, gue akan menceritakan apa yang bokap gue selalu ceritakan sama gue. Dia menceritakan gue ini sudah lebih dari puluhan kali, karena memang ya dia bokap gue sendiri ya. Jadi hal ini yang bisa menjadikan edukasi buat diri gue pribadi dan mungkin juga buat teman-temannya. Ketika lo mendaki, lo harus punya ilmu dulu sebelum lo memutuskan diri untuk mendaki. Dari situ gue belajar banyak pengalaman bahwa hakikatnya nyawa sangat berarti ketimbang ego diri pribadi. Wow. Gitu sih kalau gue. Ya, jadi oke. Masuk ke cerita. Jadi tragedi ini terjadi di tahun 1987. Saat itu bokap gue itu ada di tingkat 4 ya. Istilahnya kalau di STM itu kakak kelas senior. Dan dia juga sebagai angkatan pertama sekaligus pendiri dari TPEPA sendiri. Teknik Pembangunan Pencinta Alam.
Oh, nah, TPEPA itu artinya itu bang?
Ya, betul.
Teknik
Pembangunan Pencinta Alam.
Oh iya, iya.
Singkat cerita, bokap gue ini ingin mengadakan istilahnya seleksi ya, seleksi untuk pemilihan ataupun calon kandidat sebagai pengganti atau penerus ketua dari pencinta alam di TPEPA gitu kan. Nah, karena saat itu mungkin di era-era 1987 ataupun 90-an tuh pencinta alam tuh salah satu apa ya, ekstrakurikuler yang bergengsi banget di sekolah gitu, sehingga banyak banget yang berlomba ingin menjadi ketua pencinta alam gitu. Nah, singkat cerita, bokap ini membuka sebuah jalur lah di Gunung Salak lewat desa Sukamantri gitu. Nah, berujung kepada namanya sekarang mungkin disebutnya Puncak Salak 6 ataupun Salak Mosa.
Oh gitu. Iya, Salak Mosa bang ya.
Betul, Salak Mosa. Nah, bokap ini mendaki bersama rekan-rekannya sendiri untuk membuka jalur di Salak, di puncak Gunung Salak ini. Sampai satu titik kehabisan logistik sehingga harus baliklah ke sekolah. Gitu. Ini menurut bokap ya.
Berarti bokap pertamanya udah naik duluan bang ya?
Udah naik duluan, dia yang membuka jalur itu dulu pertama gitu. Nah, ketika kembali sekolah untuk mempersiapkan logistik berikutnya untuk mendaki dan nerusin puncak jalur tersebut gitu ya. Karena jalur itu sebenarnya belum selesai. Oh, belum selesai dibuka sama bokap gua gitu kan. Nah, jalur ini dan berita ini bocor. Gitu. Jadi bocor ke kalangan sekolah, kalangan siswa juga, terutama khususnya adik angkatannya gitu. Nah, sehingga ada yang ingin mencobalah istilahnya gitu ya. Sebenarnya ya pengen istilah cheating lah, gue pengen duluan nyobain jalur nih gitu. Tapi ada yang ingin bahasa halusnya ada yang ingin mencoba dulu jalurnya seperti apa gitu sampai sebelum nanti diresmikan gitu kan. Nah, sehingga adik angkat kelasnya ini, adik kelasnya ini mengumpulkan beberapa rekan-rekannya memutuskan untuk mendakilah si Gunung Salak ini.
Oh, start duluan
gitu untuk mencoba jalur yang dibuka sama bokap. Walaupun jalur itu sebenarnya belum selesai.
Iya. Yeah.
Gitu. Mereka ini berangkat tanpa sepengetahuan bokap sebagai pendiri dan saat itu sebagai ketua pencinta alam TPEPA gitu, tidak ada izin sama sekali. Nah, bokap ini kaget ketika ada pihak keluarga dan guru yang menegur bokap gitu kan. Kamu tahu nggak si A, si B, si C ini berangkat? Kok mereka nggak masuk sekolah beberapa hari ini? Mereka alasannya pergi. Kamu tahu nggak, izin nggak ke kamu untuk mendaki atau apa? Wah, nggak tahu pak, bla 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 segala macam. Nah, saat itu pun bokap mulai mempunyai insting lah yang kuat bahwa anak ini pergi nih ke jalur yang bokap buka. Setelah seperti itu, alhasil sekolah ini memutuskan untuk melakukan pencarian gitu, dipimpin kebetulan sama bokap sendiri Pak Kelik gitu kan. Nah, akhirnya pencarian ini dimulai dari jalur Sukamantri gitu.
Jalur Sukamantri mungkin pada saat itu udah lumrah bang ya. Udah resmi?
Belum. Ya? Oh, belum. Setahu saya pribadi, jalur Sukamantri itu belum resmi.
Okay, gitu.
Yeah. Belum resmi. Nah, alhasil di bokap itu mencoba untuk menjejaki dan istilahnya nge-tracking ulang nih dari jalur Sukamantri, ditemukan beberapa tanda. Gitu kan. Dia menanya sama tukang bemo gitu kan, apakah ada siswa yang mendaki. Bener aja, saat itu tukang bemo itu bilang, ya ada beberapa hari lalu beberapa siswa ini ada yang naik lewat jalur ini gitu kan. Nah ya sudah, penyisiran pun dimulai dari situ gitu kan. Bokap mencari dengan didampingi oleh Pak Joko sendiri, mungkin Pak Joko sendiri masih ada sampai saat ini gitu kan, sebagai pembina pertama TPPA, Pembangunan Pecinta Alam, masih ada Pak Jokonya, ikut bersama beberapa rekan sama bokap juga memimpin pendakian, salah satunya ada ketua OSIS-nya juga ikut saat itu, naiklah menyusuri ini jalur Sukamantri. Jalur diikutin sampai satu titik, titik terakhir yang mana memang di situ bokap kehabisan logistik. Gitu, ketika melakukan pembukaan jalur ya.
Yang pertama itu.
Yang pertama itu.
Oke. Gitu.
Iya. Sampai satu situ. Nah, di sini nih kita ini cerita dari bokap. Di sini kita gua kehabisan logistik nih. Gitu, makanya gua balik gitu. Nah, ini posisinya saat itu mungkin lagi hujan, yang gue inget cerita dari bokap, lagi hujan sehingga harus bergantian megangin flyset, kita berunding di bawah ada yang gantian, sehingga gambling di situ tuh yang gue inget ya ceritanya. Dia gambling, Pak Joko mau balik ke sekolah karena tidak ada jalur lagi.
Karena itu udah putus tuh Bang.
Udah putus.
Puncak Moksa itu putus tuh ya.
Kalau sekarang disebutnya Puncak Moksa di situ putus. Dulu itu putus, belum ada jalur. Terus rekan yang kedua itu memutuskan untuk bokap sendiri memutuskan untuk turun karena di situ cuma ada jalur ke kiri dan jalur kanan itu jurang. Yang satu lagi turun ke kiri, yang satu lagi lurus enggak ada jalan. Yang ke kiri juga nggak ada jalan, tapi yang ke kanan ini ditemukan tanda-tanda lah istilahnya, gitu, tanda-tanda ada pemugaran jalur nih gitu, seperti itu. Udah, akhirnya yang memenangkan voting ini adalah bokap, sehingga haruslah mereka ini turun, menuruni bawah, menuruni tebing gitu kan. Nah, dengan peralatan seadanya, cuman mengenakan dulu tuh tali kasur pramuka tuh yang warna putih. Nah, mengenakan peralatan sederhana itu, mereka harus menuruni itu. Gitu, menurunnya itu nggak ada tuh jalan rata, jalan landai, turunan gitu nggak ada, semua badannya nempel di tebing semua begini turunnya gitu.
Bang, sorry deh Bang ya, kalau gue potong, Puncak Moksa itu kan sebelah kanannya tebingnya itu udah jurang Bang.
Iya,
lewat situ
jalur itu yang diturunin.
Gokil.
Jalur itu yang diturunin itu kesaksian dari Pak Joko dan dari bokap gue sendiri. Gue mendengarkan cerita itu langsung aja gue bener-bener kayak amaze sendiri gitu. Di zaman itu gitu, bahkan gue pribadi ya, gue mungkin gak sanggup untuk melakukan itu,
apalagi dengan alat yang
seadanya ini. Gitu, gue bawa karmantel, gue bawa webbing, gue bawa segala macam.
Di sekarang aja juga
anjing gue turun segini, masih berpikir beberapa kali lah, cuman saat itu memang ya sudah harus dijalanin gitu, demi misi kemanusiaan itu, menemukan rekan-rekan yang hilang ini gitu kan. Nah, di satu sisi di bawah ini itu mungkin tim SAR, tim volunteer segala macam, komunitas-komunitas pencinta alam nih sedang melakukan proses pencarian. Okay. Tapi di Warung Loa posisinya.
Iya. Gitu. Itu udah besar-besaran tuh Bang ya?
Udah besar-besaran. Tapi berseberangan nih gitu kan. Iya. Sehingga ketika bokap ini menuruni tebing beberapa malam tuh, hampir dua malam menuruni tebing itu dengan ketinggian yang kalau nggak salah gue masih ingat itu sekitar 955 meter. Itu kalau diukur dari peta kontur ya, gitu kan ya. Nah, itu dia turunin tebing itu sampai di tengah itu harus bermalam. Nah, bokap ini statusnya malah dianggap orang yang hilang juga.
Sama gitu. Tim SAR itu.
Sama Bang. Tim SAR, gitu. Itu yang dianggap hilang sama tim SAR, sehingga ketika bokap berhasil menuruni ke bawah, nah dia ini tidak menemukan apa-apa sebenarnya. Pertama kali itu tidak menemukan apa-apa. Sampai di bawah di dasar kali, gue lupa itu antara kali Ciapus atau kali apa ya gitu ya.
Kali Citiis mungkin Bang.
Iya mungkin ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar kali ya, kalau memang apa namanya kali yang diturunin itu kali apa. sampai di bawah tidak menemukan cuman hanya sebagai kayak apa sih rumput yang bekas didudukin. Jadi lu paham ya, rumput bekas didudukin tuh kayak
kayak bebekas gitu.
Iya, kayak bebekas begitu. Nah, menemukan itu alhasil karena memang sudah kehabisan logistik, akhirnya mau enggak mau harus track back nih. Itu tujuan bokap nih. Daripada kita memaksakan, kita harus balik. Nah, ini bokap statusnya udah dinyatakan hilang nih. Dan mereka mencari tapi dinyatakan hilang. Sampai satu titik mereka berjalan menyusuri sungai, ketemulah desa. Ketemu desa, akhirnya dikasih makan segala macam. Oh, ini kalian yang hilang di Gunung Salak ya? Gitu. Dikira ini orang yang hilang udah lama ini.
Gitu bang,
ya? Iya, betul.
Oke.
Gitu, tapi oh bukan, kita yang juga ikut mencari. Oh, kamu mendingan ketemu Basarnas deh, Badan SAR Nasional kan. Yeah. Akhirnya dibawa ke Basarnas. Di situ ketemulah nih, dimasukin ke tenda induk, tenda peleton. Ditanya segala macam, kamu ini dari mana? Dari Tepepa, saya yang ikut mencari. Kamu nyari dari mana? Saya nyari dari Sukamantri, dibilang gitu kan. Ini obrolan antara bokap dengan ketua pencarian saat itu gitu. Ada sosok-sosok besar yang mungkin di situ ada Om Herman Lantang juga di sana gitu kan. Itu ikut pencarian kan. Nah, ditanya, kamu lewat jalur mana? Dibilang gitu, saya lewat jalur Sukamantri. Nah, dibuka peta kontur sampai satu titik, saya di sini nih Pak. Dari sini saya turun ke bawah. Nah, di situ sendiri pun orang dari para Basarnas ini nggak percaya ketika bokap dan timnya menuruni tebing sedalam itu gitu, karena di situ skalanya 1:50 setiap jengkal konturnya tuh ya. Nah, sehingga kalau dijumlahin itu sekitar 950-an lah lebih gitu tinggi tebingnya, sampai orang Basarnas sendiri nggak percaya gitu. Lu gila apa gimana, nggak mungkin lu nurunin ini. Bener pas saya nurunin ini dan saya menemukan beberapa tanda bla 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 segala macam lah gitu. Singkat cerita seperti itu. Nah, sampai akhirnya diputuskan semua pencarian itu dipindahkan ke jalur Sukamantri. Dari Warung Loa diboyong semua tuh tenda-tenda peleton besar itu gitu. Nah, saat itu gue juga, saat gue mendengar cerita ini ya, awalnya percaya nggak percaya gitu, mendengar kesaksian bokap gitu ya, gue awalnya nggak percaya. Sampai satu titik tahun 2000 gue masih SMA atau awal kuliah ya, 2015-an, 2011-2010 lah gitu, gue berkunjung nih ke Sukamantri. Gue berkunjung ke Sukamantri, ketemu sama namanya Bang Ucup. Bang Ucup nih kayak Polhut.
Polhut.
Mungkin kalau
dari situ Bang.
Mungkin kalau orang-orang Bogor yang suka naik ke Salak dan suka lewat jalur Sukamantri, pernah ke Sukamantri, kenal sama Bang Ucup nih. Ketemu Bang Ucup, gua sama bokap nih. Ini jalur papa dulu yang papa ceritain tragedi. Oh, ini jalurnya. Kawasannya lumayan ya saat itu ya. Ketemu sama Bang Ucup ini. Kenalan sama Bang Ucup. Cup, anak gua. Oh, gila, anak lu udah gede ya, digituin kan. Bapak lu nih dulu gila lu, Nak. Gua bengong situ. Kenapa om gila? Ya gila lah. Orang cuma pakai tambang doang nurunin tebingnya jalur sini. Cuma bokap lu yang ngelakuin itu dulu pakai tambang putih. Gua saksi matanya gua. Oh, ini tuh true story bener-bener ya. Yang diceritain bokap gua, gua baru percaya.
Awalnya pertama enggak percaya, Bang ya.
Percaya gua enggak percaya.
Tapi ada beberapa cerita yang mendukung mungkin.
Heeh. Gue ketemu sendiri sama orang yang bilang bokap gue gila, Bang Ucup itu. Itu gue 2010. Dikuatkan lagi ketika gue di era tugas terakhir sekolah, gue ketemu langsung sama Om Herman. Om Herman Lantang. Gue bikin film dokumenter tentang Sohoki. Gue bisa wawancara sama dia karena gue nyebut nama bokap. Jujur. Saat itu gue mahasiswa, Om Herman Lantang tuh udah ada di UI ya kan, sosok yang legend gitu kan. Siapa gue bisa menemui dia dan ngobrol sama dia di era itu. Ketika gue telpon, gue WhatsApp, gak dibales, gue samperin ke kampus, ke UI. Kansas namanya, kantin sastra. Akhirnya gue tungguin, dia keluar, ketemu, gue sapa Om Herman gini, Om saya anaknya Pak Kelik. Dia langsung diem. Kelik mana ya? Kayaknya saya nggak asing denger nama itu. Tragedi Salak om tahun 1987. Oh yang kecil ya, yang gila. Digituin lagi.
Kata Om Herman gitu.
Kata Om Herman. Oh bapak lu tuh dulu gila lu. Gue juga gak percaya. Bilang gitu. Oh kamu anaknya ya, ya ya gimana gimana. Akhirnya punya lah gue relasi dengan Om Herman.
Bisa tuh ya.
Akhirnya dia mau membantu gue untuk membuat film dokumenter tentang Soehoki. The Last Minute of Soehoki dulu gue bikin namanya. Gitu. Nah udah nih kita balikin cerita ya. Udah sampai satu titik semua pendakian pindah ke apa namanya ke Sukamantri ya. Penyisiran dilakukan dipimpin sama beberapa anggota dari Basarnas, bokap ngikut, akhirnya ketemu nih di jalur yang 1000 sekarang disebutnya Salak Mosa atau 1800 itu menuruni tebing ke bawah, akhirnya diketemukan nih satu jenazah. Itu jenazah posisinya sudah porak-poranda. Jadi sepertinya kalau ditelaah, jenazah ini adalah jenazah yang terpleset. Jadi dalam satu rombongan ini, jenazah ini mencoba mencari jalur, alhasil dia terpleset ke bawah, jatuh ke dalamnya jurang, sampai di bawah ini bentuknya sudah kekaruan. Gitu. Ya kalau dijabarkan sangat mengerikan lah. Gue mendengar ceritanya sendiri sangat
itu
mengerikan.
Itu ketinggiannya hampir 900 meter bang ya?
900 meteran. Jadi bayangin aja lu jatuh ngeglinding-glinding.
Dan itu permukaannya nggak rata ya?
Permukaannya nggak rata.
Tebingnya kayak gimana? Tebing. Kan ada yang tajam, ada yang gimana gitu ya?
Tebing. Bener-bener ya lu bayangin lu turun tebing cuman pegang tambang sama badan nempel tebing begini jalannya gitu tuh. Jadi bener-bener nggak bisa tegak gitu ya saat itu ya. Itu kesaksian dari Pak Joko sendiri gitu yang gue dengerin gitu kan. Nah, udah sampai satu titik di bawah ini sudah diketemukan satu, disisir lagi. Sisir beberapa ratus meter kemudian ketemu lagi satu jenazah. Gitu.
Dua baru dia bang?
Baru dua. Ketemu lagi satu jenazah, disisir lagi berikutnya ketemu air terjun gitu. Nah ini juga mungkin ya apa ya istilahnya petunjuk Tuhan lah gitu ya. Gitu. Saat itu tim pencarian sudah melakukan berhari-hari pencarian sehingga logistik habis. Nah dikirimkanlah helikopter untuk suplai makanan.
Oke, gitu. Ya.
Suplai makanan dikirimkan karena memang posisinya itu jurang fal begini ya,
cekukan itu.
Ya. Helikopter tuh mau turun untuk menurunkan makanan ngegantung, ini nggak bisa karena turbulensi dari dua tebing ini kan, sehingga goyang.
Di jalur angin itu.
Jalur
ya.
Angin. Helikopter naik lagi, akhirnya dilempar nih logistik. Itu dilempar, jatuhnya beberapa ratus meter di ujung. Terpaksa tim pencarian ini yang sudah menemukan dua jenazah ini menyisir nyari logistiknya. Sampai di satu titik, logistiknya ada, jenazahnya ada.
Ketemu lagi,
ketemu bang. Lagi. Satu, udah bugil. Di air terjun itu. Dan ada satu bagian tubuh yang besar banget sampai seleher begini. Wah. Satu bagian tubuh ya.
Tadi kita cerita itu kayaknya gokil banget itu bang.
Nah, kita juga nggak tahu kenapa nih gitu kan. Masa iya bisa lu telanjang bulat lu lompat ke air terjun ngapung berhari-hari di air terjun tapi bagian salah satu bagian tubuhnya bisa sampai seleher begini kan aneh ya gitu. Nah ya setelah beberapa gua kali naik ke daerah Salak ada yang menceritakan bahwa ada yang makhluk halusnya Gunung Salak itu menyukai orang tersebut sehingga entah itu bersetubuh atau bagaimana bisa jadi sebesar itu.
Situ kali ini.
Ya, seperti itulah. Sehingga diketemukanlah jenazah tuh. Jenazah total sudah 3 jenazah diketemukan. Singkat cerita, analisis yang dilakukan saat itu oleh bokap dan tim pencarian adalah jadi ketika mereka sudah ada di satu titik di 1800 ini, mereka mencoba mencari jalur, salah satu orang ini terpleset. Sehingga semuanya ini ikut turun untuk menyelamatkan temannya ini. Sampai di bawah, ternyata kondisi temannya ini sudah tidak memungkinkan untuk dievakuasi, gitu kan ya.
Karena keadaan yang
begitu. Karena keadaan yang terlalu parah. Nah, diputuskan sepertinya oleh mereka sendiri, ini hanya deduksi ya dan analisa saat itu diputuskan. Ada beberapa orang yang meninggalkan untuk mencari bantuan, ada yang stay untuk nungguin temannya, gitu kan? Gitu. Nah, satu titik Nah, ada beberapa orang ini yang menungguin korban ketika satu jenazah yang pertama jatuh ini wafat, gitu kan ya. Nah, yang dua ini mungkin kalut, gitu ya, stres. Iya. Ya kan orang ya gimana sih lu ngelihat temen lu meninggal depan lu sendiri, iya, gitu kan? Mental lu berantakan pasti, apalagi lu nggak tahu di mana nih posisinya gitu kan. Nah, yang satu ini akhirnya bergeser, yang tadi gue bilang tadi bergeser itu beberapa meter, meninggal nih juga sama. Meninggal juga karena mungkin stres, dia hipotermia juga. Yang satu, yang bugil ini diduga gila. Kewarasannya udah mulai hilang. Akhirnya dia lompat kayak terjun. Itu dengan telanjang bulat itu dia lompat. Itu analisanya saat itu kan. Nah, sisanya ini tuh pergi tiga punggungan untuk mencari
bantuan.
Cari bantuan. Ya? Gitu. Okay. Tapi karena mereka tidak tahu medan ini bagaimana, jalur dia, posisi dia di mana, dan gua harus kemana, sehingga ya mereka terus aja menyisir itu jalan semampunya mereka gitu kan. Entah mereka bisa menguasai teknik survival atau tidak gitu kan ya. Nah, ini yang maksud gua edukasi adalah bahwa lu ndaki itu harus punya ilmu gitu.
Benar.
Gitu kan ya. Udah sampai satu titik, bokap nih udah menemukan beberapa jenazah gitu ya. Alhasil ada evakuasi yang harus turun ke bawah dan dilanjutkan sama tim SAR-nya gitu kan. Nah, masuk ke hari 39 gitu, 38 atau 39, diketemukan nih sisa jenazahnya. Sudah ada di beda punggungan lagi. Dua punggungan. Beda dua punggungan.
Cukup jauh juga itu.
Cukup jauh, sangat jauh gitu kan. Justru tim SAR ini terheran-heran kenapa sisa anggota ini mentalnya jauh banget gitu. Nah, kalau aja ya, kalau aja mereka nih bisa bertahan gitu ya, bertahan dalam artian mungkin 2 jam atau 3 jam lagi bertahan jalan, mereka tuh bisa selamat.
Oke.
Karena gak jauh dari titik terakhir yang diketemukan ini, itu ada kebun nanas.
Oh.
Dan mereka bisa survive untuk makan nanas.
Iya.
Gitu. Gitu. Kondisi jenazahnya udah porak-poranda lah, ada yang nyender di pohon dengan memakai jaket, ketika dibuka jaketnya lutak-lutak-lutak gitu langsung. Ada yang diketemukannya tengkurep, posisinya tengkurep begini, dibalik udah isinya tulang belulang semua, yang seperti itu. Nah, ini gue mendapatkan ini, cerita ini ya karena kesaksian dari para yang mencari gitu, cari. Gitu.
Bokap pada saat itu terjun langsung.
Terjun langsung. Bokap selama 40 hari itu dia nggak sekolah. Gitu. Jadi saat itu kan masih sekolah ya, STM. 40 hari tidak sekolah, ya udah ikut pencarian dalam proses pencarian itu. Gitu sih. Cerita ini udah lama banget terkubur. Satu titik udah lama banget terkubur tragedi 1987 ini. Satu hari gua lagi ada di rumah saat itu. Makanya tercetuslah napak tilas.
Awal mulanya Bang.
Awal mula napak tilas. Gitu. Nah, cerita ini tuh udah terngiang segala macam di benak gua sampai
karena saat setiap hari diceritain bokap,
iya,
Bang ya.
Setiap gua naik gunung, ketemu sama rekan-rekannya bokap, itu bokap menceritakan itu gitu. Karena ya bokap mau memberikan pengalamannya sebagai bentuk pelajaran buat gua gitu.
Buat edukasi buat Abang, mungkin buat teman-teman juga ya, Bang.
Betul, ya? Betul banget. Nah, kenapa tercetusnya napak tilas 30 tahunnya mengenang tragedi 1987 ini adalah satu titik. Ada komunitas yang mungkin namanya boleh disebutkan atau nanti boleh lebih, Bogor Salaka, gitu ya. Nah, Bogor Salaka ini adalah komunitas pencinta alam sekitaran Salak, gitu kan, yang memang suka naik Gunung Salak. Satu hari dia naik, dia menemukan dia lagi istirahat di puncak Salak Mosa ini, lalu dia duduk, dia nggak sengaja menemukan ada petilasan in memoriam gitu. Mungkin fotonya udah banyak ya. Di Google. Menemukan itu, posisinya sudah tertimbun. Tertimbun tanah, tertimbun rumputan. Gitu. Memoriam ini itu dibangun oleh, kalau nggak salah, di angkatan kelima. Bokapnya nggak pertama, angkatan kelima dan sampai angkatan ketujuh tuh yang ngebawa dan ngebangun ini. Okay, bawa semen, batu, terus masih dikerik pakai paku yang kayak gitu tuh.
Masih manual.
Masih manual. Kalau kalian lihat bisa kalian nilai sendiri seberapa tua nih in memoriam ini gitu kan. Dibuat. Nah, Bogo Salah kan yang menemukan ini. Sudah terkubur, dia pegang, ini kesaksian dari Derry sama Rico waktu itu. Kebetulan gua kenal mereka. Dia pegang. Nah, awalnya dia merasa cir apa nih? Gitu. Apakah makam? Karena kan Salak banyak makam ya.
Iya, iya.
Apakah ini makam apa gimana? Mereka belum tahu itu Tepepa tuh apa, tragedi 87 tuh apa, belum tahu. Ketika itu dia coba bersihkan sebersihnya doang sebiasanya. Oh, kelihatan jelas nih di situ ada Tepepa, ada beberapa nama gitu kan. Akhirnya dia foto, dia turun ke bawah, dia cari. Apa sih nih Tepepa? Gitu. Akhirnya menemukanlah salah satu blok yang mungkin pernah bokap tulis. Dikontak nih Tepepa. Tepepa kontak ke bokap. Tuh gue di situ ada lagi di rumah di samping bokap. Kenapa, Pak? Bokap tuh berlinang. Berlinang matanya. Dia mungkin keinget kali ya. Dia kalau bicara itu selalu nangis. Karena ya rekan-rekannya dia juga gitu. Udah. Ini nih papa yang papa ceritain. Apaan? Dia liatin. Hah? Ini di mana, Pak? Ini di tempat yang papa berhenti jalur yang papa cerita itu. Oh gitu, gitu. Ayo temenin papa yuk ke Bogor. Posisinya habis maghrib waktu itu kan. Ya coba aja kontak orang Bogornya dulu, bisa nggak ditemuin. Akhirnya besokannya baru bisa. Nah, singkat cerita gue berangkat ke Bogor, ketemu sama Derry dan segala rekan-rekan Bogor Salaka. Dia ceritakan semuanya. Ya om, bang, kita begini. Oh gitu. Gak lama bokap menginstruksikan anggota Tepepa untuk napak tilas lewat jalur itu. Kita semua napak tilas ke Bogor Salaka. Kita atur waktu, blablabla. Permeetingan, atur waktu, segala macam. Kebetulan gue pun berpartisipasi di sana.
Oh, abang ikut?
Ikut.
Oke, okay, yeah.
Gue berpartisipasi. Gue bawa teman-teman dari 11 Harimau. 11 Harimau itu rekan-rekan gue juga yang hobi mendaki gunung. Yaudah yuk kita berangkat partisipasi. Bogor Salaka kebetulan sebagai tuan rumah. Yang istilahnya tahu jalur nih, gitu kan. Survei sudah dilakukan, segala macam pemetaan medan sudah dilakukan, akhirnya diputuskan berangkat. Kalau nggak salah akhir tahun itu, kalau nggak salah Novemberan deh, saya lupa.
Itu tahun berapa bang, kalau boleh tahu? Masih ingat?
6 tahun lalu lah.
6 tahun lalu berarti tahun berapa ya? 17-18an yang mungkin?
Iya, 17-an lah. Okay. 2017-2016 ya, sekitar segitu.
Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagich@gmail.com.
Udah persiapan pendakian pun udah dilakukan nih, gitu kan. Kita udah kumpul di base camp. Nah, kebetulan gue karena masih kerja waktu itu kan. Masih kerja di perusahaan, nah gue gak bisa datang pagi, karena memang callingannya pagi semua tuh.
Acaranya pagi.
Acaranya pagi, iya. Karena Bogor Salaka sendiri yang tuan rumahnya, wanti-wanti.
Oke, wanti-wanti dalam artian apa nih, Bang?
Bang, kalau bisa jangan naik malam ya.
Oke.
Gue sendiri suka nge-track malam, gitu kan. Kenapa gak boleh malam? Jalurnya lumayan, Bang, gitu. Dan ya lumayan mistis lah, begitu. Oke, gak apa-apa. Tapi gue gak bisa maksain nih, kalau lu mau jalan duluan aja. Jalurnya jelas gak? Udah bang, kita udah iketin pita-pita. Karena kan udah ada tim survei kan. Jalurnya jelas kok, udah insya Allah jelas lah. Oke, gue berangkat nih. Berangkat sampai satu titik, gue nyampe di 5:30. Gue masih nungguin beberapa rombongan dari 11 Harimau. Alhasil, itu di situ kita sampai HT ya. Bangun antena HT, bangun tower kayak gitu. Biar komunikasi puncak sama bawah tuh gak putus gitu kan. Sore itu gue di base camp di bawah, kontek-kontekan sama bokap by HT di atas, masih nyambung. Kena, cek, ya masih di bawah, masih nunggu teman-teman nih gitu kan. Ya udah kamu jalan cepetan, gak usah pakai entar-entaran abis maghrib. Ya teman-teman belum pada datang, gimana dong gitu kan. Biasanya gue jalan duluan, teman-teman gue nanti siapa yang ikutin kan. Alhasil ya udah gue tungguin nih. Nah, Bogor Salaka ini akhirnya nemenin. Ya udah bang, kita temenin deh bang, gue nyisain beberapa anggota buat dibawa buat ngedampingin abang. Ya udah nggak apa-apa, makasih banyak kalau mau ditemenin. Udah kan, 7:30 berangkat. 7:30 ngetrek nih. Tak, kita kalau nggak salah tuh 6 atau 7 orang gitu kan. Di tengah jalan gue mikir, 6 orang, kok jumlahnya sama ya?
Jumlahnya sama ke masa lalu bang ya.
Wah jumlahnya sama nih. Enggak lah ya, enggak ada tanda-tanda apa-apa lah ya, jangan ya amit-amit lah ya. Gue mikir gitu kan. Ya udahlah, bismillah, yuk kita jalan. Jalan. Kebetulan gue di posisi kedua. Di posisi terakhir tuh ada Glenn Andre tuh temen gue. Kita nge-track nih. Tak, selama dalam perjalanan. Udah masuk ke jam 8:30-9. Kita break sebentar. Break sebentar, enggak lama. Sweeper nih yang di belakang nyamperin. Set. Bang, breaknya boleh majuan enggak bang? Kenapa emang? Ya, kalau gue ngikutin yang di depan aja nih, pembuka jalan gitu kan. Gue kan kedua. Ya gue ngikutin Bang Gresna. Dari orang pertama nih bilang, ya gue ngikutin lu bang, lu pengen ngerokok. Lu bilang tadi asam pengen ngerokok. Ya gue mau pengen ngerokok bang gitu. Jadi salah-salahan nih kan.
Oh, iya, iya.
Emang kenapa? Gak apa-apa bang, majuan dikit aja. Ini agak aneh nih, udah mulai aneh.
Kata yang sweeper ini.
Yang sweeper yang belakang nih, berdua nih. Yaudah, yaudah. Yaudah kita jalan yuk, gitu kan. Kita jalan. Pas gue mau berdiri, rokok belum mati. Rokok belum mati, masih gue gigit. Gue mau berdiri, set. Ciek, 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 ciek. Ini ayam hutan dari mana ya? Gue masih belum notice tentang arti suara anak ayam. Kalau di hutan. Mungkin kalau kalian yang udah tahu ya, anak ayam itu identik dengan
kuntilanak lah.
Ya, kuntilanak ya, gitu ya. Cuman gue masih positive thinking bahwa ini bener anak ayam. Ciek, 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 ciek. Ini suara deket banget. Deket. Gue juga gak berpikiran deket tuh berarti dia ada jauh.
Yeah, yeah.
Suara jauh tuh berarti dia ada di sebelah lu. Gitu. Gue gak notice itu sama sekali. Ciek, 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 ciek. Lama-lama makin deket. Gue cuman bilang gini sama teman-teman. Ini gue doang yang denger apa lo semua denger? Ini yang gue denger di belakang bang dari tadi selama kita nge-track. Oh makanya lo nyamperin gue ya?
Iya. Nah, jadi yang sweeper itu bang
iya. Jadi ya buat teman-teman kalau lo mendaki dengan formasi yang benar. Itu kan di depan tuh biasanya ada navigator. Abis itu ada leader, ada follower. Abis itu ada juru masak. Ending tuh sweeper.
Iya.
Kalau sweeper lo tuh udah maju ke
depan.
Ya lo harus aware ada apa. Itu yang perlu lo, ya ilmu dan trik ya, biasanya begitu tuh. Oh pantesan lu maju ke depan ya? Iya bang, gue mau ngerapetin barisan. Gak mau, biasanya kan kalau nge-track kita kasih jarak ya gak sih?
Jarak ya.
Kasih jarak ya gak sih? Ini rapet banget, rapet. Yaudah, jalan. Udah nih. Bang, gue nyetel musik ya? Iya, nyetel aja. Buat biar bias lah suaranya ya. Yaudah, nyetel aja. Pas mau jalan, yang navigator di depan nih, yang anak Bogor Salaka, ngeluarin, apa namanya? Lampu-lampu kecil itu loh.
Lampu jabla ya?
Iya,
lampu warna-warna itu ya.
Lampu jabla.
Iya, iya.
Ada nih.
Yang tarik gitu.
Diuntai nih.
Iya.
Buat apa ya? Biar rame aja bang.
Oke,
biar mengusir ketakutan lah.
Iya, iya, iya. Buat hiburan aja bang gitu ya.
Ya udahlah kita seru-seruan gitu.
Iya.
Ya udah, kita nge-track nih. Nge-track. Baru mau gua angkat tas. Gak berdiri tuh tas. Ini ada yang bisa tolongin gue ngangkat tas nggak? Gue mau gendong. Nggak ada yang ngangkat. Badan-badan segede lo ini nggak ada yang ngangkat.
Nggak ada yang kuat bang itu bang?
Iya, ngangkat. Gelek gitu nggak ada yang ngangkat. Okay. Itu anak ayam masih bunyi. Ciak, 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 ciak. Nah, kalau gue matiin, ya gue ngebatin aja. Gue minta maaf kalau emang gue ngeganggu. Gitu. Cuman niat gue di sini hanya untuk... apa ya? Untuk mengenang apa yang pernah terjadi di sini. Udah ke... misi permisi lah ya gitu kan. Ya bismillah baru bisa. Selama gua nge-track tuh malam tuh sama Glenn sama Jurek. Itu bunyi tuh. Ciak 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 ciak. Adalah sekitar 15 menit 20 menit baru hilang suaranya. Mungkin itu yang dibilang sweeper gua di belakang majuan dikit tuh. Majuan dikit tuh 20 menit.
Itu zonanya kali Bang ya.
Itu zonanya.
Iya.
Udah nih. Nyampe di perbatasan di ketinggian 1700-an ngebreak lagi. Cuman kok apa ya, yang gue rasain lu tuh kayak masuk ke dome, kayak kubah
pengap gitu bang, apa gimana?
Nggak ada udara.
Iya pengap.
Iya gitu. beneran pengap iya. Nggak ada udara, jadi kayak dari yang ya lu naik gunung tau lah udaranya angin, ada suara gesekan daun, iya. Ada suara apa, hewan-hewan kecil.
Apalagi gitu-gitu. Kalau malam bang, jelas banget kan iya. Suara-suara kayak gitu ya.
Ini hilang, bener-bener teng, nggak ada suara apa-apa. Ini kita beneran ada di mana nih? Gue sampai ngebatin gitu, jujur. Ini kenapa begini ya? Ini gue langsung panggil navigatornya. Lu bener jalurnya ini? Bener kok bang, bentar lagi nggak lama nyampe. Oke, yaudah yuk, jalan. Lari kita. Motrek itu speed tuh, pok yang tadi jalan santai. Langsung speed, tek. Nggak lama baru bisa napas. Ah, ini bener nih, baru nih. Jadi kayak lu masuk kubah gitu. Yeah. Kubah ya lu dari lingkungan yang gunung alam, tiba-tiba bleng. Gua harus keluar dari sini. Itu batin gua tuh bilang, gua harus keluar dari sini. Sampai satu titik, udah nyampe, tes. Udah mulai ada lampu nih. Wah oh, itu base camp bang, sampai base camp. Duduk, buka tenda, segala macem. Woke up, normal. Lu nih gue kasih tahu juga jangan nge-track malam bla bla bla. Iya kan temen-temen di belakang barengan. Ya udahlah, udah buka tenda segala macam. Acara udah mau mulai. Itu jam 8:30. Udah akhirnya kita berdoa bersama dulu untuk mengenang yang ada di situ gitu kan, ada napak, ada tugunya juga. Gitu kan? Itu mungkin lebih kali dari 70 orang di situ ngumpul.
Ramai
banget itu, ramai banget.
30 angkatan bang itu.
30 angkatan plus Bogor Salaka plus 11 Harimau Nusantara. Tuh ngumpul tuh tenda udah bentuknya di mana-mana segala macam. Di tengah kita kasih flysheet besar gitu kan. Kasih alas, duduk di situ. Nah.
Haji Muhammad Kelik Daryono. Saya merupakan pendiri TPPA setelah pencinta alam STM pembangunan yang bernama STEPA itu hilang beberapa tahun lalu karena sebuah persoalan yang memang tidak bisa dimaafkan. Kemudian saya sekolah dan kelas 2 saya mulai mendirikan yang namanya TPPA.
Malam itu bokap dan Pak Joko menceritakan semuanya. Semua pengalaman dan tragedinya, semua saksi-saksi yang melihat berita-berita itu, artikel-artikel itu, foto-foto tentang korban itu semua diceritakan di situ semua. Gue mendengarkan dengan seksama di situ. Sampai satu cerita ketika membahas soal proses evakuasi dan penemuan jenazah, yang buat gue merinding banget saat itu adalah mungkin dibilang mereka hadir di sana. Kenapa gue bisa bilang mereka hadir? Karena dengan mata telanjang gue dan dua orang di sebelah gue pun melihat. Gitu. Awalnya gue pun gak yakin bahwa ini adalah mereka. Gitu. Bisa aja bentuk roh lain ataupun apa segala macam gangguan-gangguan mistis lah ya. Tapi yang gue yakinin karena ya gue coba membuktikan dan menanyakan kepada senior-senior yang lain gitu kan ya. Satu saat gue lagi bokap lagi cerita soal masalah jenazah, gue duduk di tenda gue karena kan atasnya kita kasih flysheet besar kan ya. Jadi posisi ketika lo duduk gini ada orang yang berdiri, palanya otomatis nggak kelihatan.
Oke, setengah badan doang.
Setengah badan doang. Iya. Nah, di situ gue lagi ngerokok, lagi nyimak cerita bokap gue. Nah, temen gue nih yang namanya Jurek ini mulutnya emang agak sompral lah. Dia nanya, emang matinya kenapa ya, nak? Jatuh, kalau menurut cerita sih jatuh, Rek. Duh, sepatunya tuh berarti nggak pakai sepatu-sepatu yang bagus. Besok kita beliin deh sepatunya, taruh di sini. Jadi ngomong-ngomong begitulah, bercandaan gitu ya. Bahwa sebenarnya kita di gunung itu, gua pribadi paling meminimalisir omongan sompral, sombong, ya kan? Kata jorok, itu paling
dikurang-kurangin lah.
Dikurang-kurangin, itu warning. Cuman ya dia emang niatnya bercanda sih, cuman karena nggak tahu tempat aja, Rek, lu gue bilang gitu kan. Ya udah sih, emang kenapa dia garuk-garuk gitulah. Udah nih nggak lama itu kabut, kabut tiba-tiba jarak pandang gue ke kamera ini nih nggak kelihatan. Berburu kabut tiba-tiba tem. Kamera ngeblur. Gue tuh lagi ngerekod bokap ngomong sambil ngerokok, iya. Ngerekod bokap. Kamera gue ngeblur. Gue tutup lagi, fokus, blur sendiri. Itu manual loh. Gue pakai blur manual bukan otomatis.
Iya. Kalau otomatis masih bisa lah ya.
Iya, otomatis kan berarti kan kontrolnya pencet lah atau shutternya kita pencet gitu kan ya. Ini manual kok. Gue cari fokusnya nggak dapet, gue pindahin lagi nggak dapet. Gue geser. Ih, nggak ngeblur di sini. Gue geser. Nah, di sini ngeblur. Titiknya sama. Gue cuma nge-slide doang kanan kiri. Gitu kan. Ah, error nih kamera nih. Gue taruh. Lu sih rek. Gue bilang gitu. Lu sih rek. Mulut lu sembarangan banget. Lu. Yang sadar tuh teman gue, si Glenn. Si Glenn bilang sama gue. Nak, banyak banget ya di sini yang pada datang. Iyalah, bokap gue tuh kalau udah ngomong, A, semuanya alhamdulillah berangkat A. Gitu, istilahnya gitu ya. Dituakan bokap gue. Nah, itu juga yang di pojok sono apa senior ya dibilang gitu. Pojok mana? Itu yang pakai jaket putih dua. Iya pakai jaket putih. Itu dari sudut gue begini nih, yang gue lihat setengah kepala itu jelas di belakang kabut. Di belakang kabut tuh jelas berdiri dua sosok. Gue nggak ngeh yang keduanya putih karena samar dengan kabut kan. Yang gue ngeh di bagian dadanya itu ada kayak tulisan Jepang atau Cina gitulah.
Huruf kanji lah ya.
Huruf kanji gitu. Pas sudah selesai acara tutup kan. Semua beberes, cuman sisa di depan doang. Nah senior-senior ini masih pada ada beberapa yang ngumpul lah gitu. Gue masuk ke dalam tenda, gue tidur bertiga nih. Karena gue gak bisa tidur, gue mau ngerokok. Pas gue mau ngerokok, ini pasak kecabut. Dan bukan cuma satu. Kalau satu doang kecabut mungkin kayak ketendang ya.
Iya.
Ini tiga. Lalu tenda udah kencang, pas cabut pasti ada cek-cek gitu kan.
Keberasa bang.
Keberasa kan. Nah ini kecabut tiba-tiba. Gue keluar nih, gue kira babi atau hewan nih, nabrak tenda atau apa. Gue keluar, gue senter, gak ada apa-apa. Gue senter, gak lama. Baru kepala gue mau masuk, ada orang yang jalan. Lu tahu orang, lu di dalam tenda, lu bayangannya adalah orang di belakang tenda lu lagi jalan nge-tracking.
Oke, iya.
Ngebayang ya, suaranya kayak gimana. Yeah. Nah, itu yang gue dengerin. Cek, buset, ada yang datang malam-malam begini. Dari mana? Gue kira gue doang orang terakhir yang naik. Gue nengok. Gak ada apa-apa. Gak ada
pendakinya?
Gak ada. Hilang suara itu. Teng. Pasak kecabut. Gue keluar pakai sendal. Pasang lagi. Set. Nah, itu dingin banget. Udah nih. Gue penasaran nih. Ini titik tadi yang orang berdua berdiri kan. Gue jalan ke sana. Sendiri. Jalan. Nggak lama, anak TPPA bilang, Bang, mau kemana, Bang? Mau kencing? Enggak, gue mau ke situ ngeliat. Awas, Bang, jurang. Jurang. Gue jalan nih. Gue senter. Blank. Ambles. Itu tempat orang tadi berdiri.
Berarti dia berdiri di atas jurang.
Kayak gue merinding. Beneran itu gue apal banget titiknya karena ya lu center gini lu kalau ngeliat gue ngeliat center begini
lurus
5 detik aja lu tahu pasti posisinya di mana gitu kan, apalagi itu jadi point of view banget gitu, bukan jadi sekelebatan doang tapi gue menyaksikan melihat dengan seksama gitu, jadi gue apal posisinya. Gue jalan, Bang mau kemana, mau kencing, jangan di sana Bang, sana aja itu jurang. Gue terusin, gue plongoin. Ah, kok gelap banget. Balik, tidur. Paginya, penasaran gue lihat lagi. Bener itu blank. Abis kanopi, blank. Blank, bener-bener blank. Abis flyset di bentang itu blank. Cuman diikat ke pohon kanan-kiri doang.
Gua tanya, itu jurangnya yang jurang ke bawah?
Ke bawah.
Ketama itu,
Ke jalur itu. Gue tanya nih sama bokap. Alumni ada yang pakai baju jaket putih nggak semalam? Gitu. Bang David kali, bang ini kali. Udah tuh, gue tanya sama panitia, lu ada yang nggak alumni pakai jaket putih? Nggak ada sih bang, nggak. Gue sweeping nih, ya
iseng-iseng nyari,
nyari. Ngapain bang Kres? Enggak, gue muter aja, ngeliat-liat lu pada masak apaan, gitu. Gue sih tidak menemukan. Tidak menemukan sampai kalau lo ngeliat di YouTube gue tuh sampai kita baris ngelingker penutupan dan doa sama penyerahan apa namanya kayak penghargaan gitulah dari TPEPA untuk Bogor Salaka. Nggak ada yang pakai nampak pure putih, nggak ada. Ada coraknya, iya coraknya, tapi putihnya sedikit. Karena ya pendaki pakai jaket putih
jarang, bang.
Jarang.
Iya. Dan lu kok nggak ada kali ya?
Kotor iya, kan? Iya. Kecuali kalau gunung-gunung es kali ya, iya, mungkin ada. Iya. Tapi pendaki lokal rata-rata, gue jarang menemukan orang naik pakai jaket putih. Gitu. Nah, udah pulang nih kita. Pulang, bungkus semua turun di bawah di warung berangkat. Cerita-cerita lah. Ada namanya Bang Hari. Ya gue lumayan dekat sama Bang Hari. Bang, emang bener bang lu ngeliat foto yang kondisinya sampai segitunya? Iya nak, gue dulu zaman sekolah itu bokap lu tuh beberapa senior diangkat di atas gue kan jauh. Gue ngeliat artikelnya ada di perpustakaan kalau nggak salah, perusahaan sekolah bilang iya. Gitu kan. Clippingan-clippingan gitu kan.
Bekas foto gitu bang ya.
Lu inget nggak bang outfitnya bang? Yang jatuh, yang posisinya berantakan. Oh itu gue inget karena memang ya kondisinya paling parah dia gitu kan. Oh ya anggota tubuhnya tuh sampai ada di kepala lah, gitu. Nyinggling di kepala tuh sampai kebalik itu gue juga nggak ngerti gimana ceritanya. Nah, karena kondisinya paling parah jadi lu inget dah ya outfitnya kayak gimana. Emang outfitnya gimana bang? Dia pakai jaket motor warna putih. Ya berarti ya dari gue ngobrol sama Bang Hari itu bahwa oh yang nengokin kita semalam yang ikut dalam
rombongan itu ya
mungkin mereka yang sudah tidak ada
gitu. Ikut hadir juga
ikut bang. Hadir di sana
tapi nggak memastikan nggak sempat nanyain ada tulisan Cinanya apa gimana Jepang gitu.
Kalau Bang Hari bilang jaket motor putih memang ada tulisan-tulisannya, cuman tidak menyebutkan bahwa ada tulisan seperti apa. Cuman yang dia ingat, gue ingatnya adalah dia pakai jaket motor warna putih ada tulisannya.
Dan ternyata pucuk-pucuk ternyata itu adalah salah satu korban.
Salah satu korban yang mungkin hadir dan mungkin nggak cuman dia doang. Di titik-titik lain mungkin ada juga yang datang, tapi ya gue nggak pernah tahu karena dari beberapa adegan yang gue jalanin ketika gue mendaki itu ya. Pengalamannya begitu mistis ya. Gue pun naik Gunung Salak yang cukup sekali dan sudah
nggak naik.
Kalau mau ditanya gue naik lagi, mau lu mau naik lagi nggak ke Gunung Salak? Enggak sih, gue cukup sekali naik Gunung Salak.
Enggak mau ngerasain dari jalur-jalur lain bang gitu?
Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya, karena pengalaman gue pertama naik Salak pun udah cukup. Okay. Enggak buat gue lupa ya, ngeliat kaki ngegantung tuh udah nggak cukup gue lupa. Gitu sih.
Okay, bang. Kresna, gokil banget sih bang cerita nih. Dan di sini mungkin ada segi-segi horornya cuma tipis-tipis saja bang ya. Cuma
tipis.
Di sini kita cuma mau ngelurusin aja ya bahwa cerita yang sebenarnya mungkin kayak gini. Ya. Apa yang bokap ceritakan, abang ceritakan juga.
Ya.
Dan next juga nanti tadi abang Kresna bilang kalau emang pengen bokap yang cerita main ke rumah
pasti.
Gitu ya.
Pasti datang aja main ke rumah
bang. Kita buat mungkin episode 2 bang.
Boleh.
Ya, buat terusin cerita tragedi kan ini kan termasuk. Cerita atau pencarian terbesar juga bang pada saat
betul.
Itu sebelum ceritanya Mbun dan Willy ya mungkin ya di tahun 80-an atau 70-an.
70-an Mbun dan Willy dulu.
Iya, sebelum Mbun dan Willy itu kan besar juga tuh ceritanya tuh. Nah, setelah itu adalah kejadian TPEPA bang ya. TPEPA ini tahun 87.
87.
Ya. Dan itu besar juga bang.
Besar.
Mungkin bisa dibilang pada saat itu berita nasional mungkin ya.
Betul banget gitu.
Oke, sampai berapa batalion yang turun itu bang.
40 hari ya, 40 hari pencarian dengan beberapa tenda induk, tenda-tenda peleton.
Itu di situ gabungan bang, tim gabungan. SAR, TNI, Polri gitu kali.
Gabungan. Tim zaman itu tuh tim SAR, TNI, Wanadri.
Oke.
mungkin itu ikut pencarian.
Pencarian juga tuh ya. Dan komunitas-komunitas lain mungkin ya.
Betul, volunteer-volunteer, mapala-mapala ikut membantu proses pencarian itu.
Jadi itu berarti banget ya. Di mungkin di hari ke-30 lewat baru ketemu ya.
Iya. Baru ketemu.
Dan ternyata emang di situ karena emang udah stuck gitu Bang, enggak ada jalur lagi di puncak Moksa itu udah enggak ada jalur lagi kan, Bang?
Kalau sekarang sudah ada.
Dulunya.
Dulunya enggak ada. Dulunya belum ada. Ketika proses ketika tragedi itu terjadi, puncak Salak Mosa itu di puncak 6 ya sekarang sebutnya. Itu ketinggian terakhir yang dibuka jalurnya itu di 1800 itu.
1800.
Yang ada tugu itu sekarang. Kalau kalian ke Salak Mosa, kalian menemukan tugu itu adalah titik di mana awal tragedi itu terjadi. Gitu.
Oke, dan sudah dijelasin juga mungkin itu dari tadi mungkin Bang Kresta menceritakan dari segi dari apa sih kalau kayak gitu namanya?
Perspektif.
Perspektif ya, dari yang apa yang udah direncanakan. Oh, mungkin kayak gini. Jadi awalnya satu teman yang terjatuh dan akhirnya kan turun semua tuh dan ternyata terjadilah kejadian kayak gitu. Dan cepet ada beberapa teman yang melipir juga mungkin Bang ya, cepet buat minta bantuan dan ketemu juga ya.
Betul.
Dan akhirnya ya meninggal juga. Meninggal dengan kapan di Gunung Salak.
Betul.
Oke, Bang Kresna, kita nanya-nanya tentang bokap, gak apa-apa Bang?
Gak apa-apa.
Iya, bokap ini kan pendiri awal ya, Tapepa. Itu pada tahun berapa Bang? Masih inget gak? Atau mungkin pernah cerita-cerita gitu?
Gua tepatnya lupa di tahun berapa, cuman dulunya itu Tapepa adalah Stepa namanya.
Oh, sebelum Tapepa namanya Stepa ya?
Ada namanya Stepa, kemudian entah bagaimana ceritanya sempat di vakum lah istilahnya, vakum. Akhirnya bokap memutuskan untuk mendirikan namanya Tapepa, mengganti namanya jadi Tapepa. Gitu. Nah, makanya bokap sampai sekarang ini memang masih aktif nih Tapepa ini. Kalau nggak salah sekarang udah 36 angkatan Tapepa nih. Dari semenjak bokap sebagai angkatan pertama, angkatan perintis, terus habis itu sampai sekarang ini 36. Baru kemarin katanya pendidikan dasar baru kemarin.
Nah, mungkin di Perpus masih ada kali Bang kayak apa sih? Arsip-arsip tentang
mungkin
kejadian itu
harusnya masih ada.
Iya, kalau
masih tersimpan
disimpan gitu ya. Karena ada beberapa foto yang sempat beredar juga. Ada beritanya ada yang
foto? Ada.
Ada ya Bang.
Ada foto-foto ketika mereka masih di bangku sekolah tuh ada.
Iya.
Ada foto-fotonya.
Awal mula kejadian mungkin bisa kita katakan nyolong setar kali Bang ya. Kalau sekarang bilang ya.
Nyolong setar ya. Cuman ya mungkin banyak asumsi yang beredar kenapa mereka ingin melakukan pendakian ya. Cuman motifnya mau melakukan pendakian duluan itu apa, tapi ya yang bisa kita ambil hikmahnya adalah lu mendaki kalau memang lu belum tahu jangan so tau. Itu aja sih kalau gue.
Mendingan jangan Bang ya.
Mendingan jangan.
Ya. Kalau enggak yang ikut sama yang udah sering naik dan juga udah jelas nih jalurnya kayak gimana.
Udah jelas jalurnya kayak gimana.
Pada saat itu kan jalurnya baru dibuka.
Iya.
Ya kan? Itu belum tentu jelas Bang.
Belum tentu jelas.
Masih samar-samar kan. Kalau kayak gitu, itu maksain.
Iya, betul.
Oke, Bang Kresna, thank you banget nih udah mau berbagi.
Sama-sama.
Sebuah pengalaman. Keren banget sih Bang menurut gue Bang ini. Nanti next kalau masih ada waktu, gue main ke rumah deh Bang.
Boleh.
Nemuin bokap ya.
Siap. Nemuin
bokap langsung, kita gue pengen ngobrol langsung lagi. Jadi sekali ngopi-ngopi Bang ya.
Boleh banget. Yeah.
Oke, okay, Bang. Mungkin mau mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan Bang buat teman-teman semua Bang.
Kalau gue pribadi, mungkin pesan yang tadi udah gue pernah sampaikan juga di awal. Jangan pernah menyebut lu sebagai diri lu sebagai pendaki kalau lu mendaki belum tahu apa arti dari pendakian. Dan yang kedua adalah mendaki itu bukan soal gengsi, tapi soal bagaimana lu bisa mengkoreksi diri dalam tiap langkah ketika lu mendaki. Satu yang terakhir adalah lu mendaki bekali diri lu dengan ilmu sebelum lu mendaki. Itu aja sih.
Dan juga pakai brand-brand yang ternama gak sih Bang?
Kenapa?
Ngaruh gak sih Bang? Kalau brand ternama. Naik-naik gitu pakai brand-brand yang ternama gitu, outfit-outfit ngaruh gak sih Bang?
Kalau buat gue pribadi, ada harga, ada kualitas gitu. Gitu kan. Tapi balik lagi ke apa namanya?
Kantong pribadi.
Ke kantong pribadi aja. Ya,
jangan gitu. Maksain
banget. Jangan maksain. Selama itu masih dalam kategori safety untuk mendaki,
pakai
aja. apalagi Gunung Indonesia.
Masih
produk mulai, lokal kita udah keren-keren.
Iya bener-bener. Gitu. Ada tuh mereknya tuh yang gue pakai sampai sekarang. Oke, mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange dan juga Bang Kresna. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.